จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในคริสตจักรนะครับเพื่อเราจะเป็นสมาชิกที่เกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงรักลูกแกะของพระองค์ทุกคนและรักทุกคริสตจักรเราเชื่อว่าคำของพระองค์ที่มาจากสวรรค์นั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราขอน้อมรับความจริงด้วยความชื่นชมยินดีด้วยใจถ่อมและด้วยการกลับใจแล้วเราอยากจะนำพระคำของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงช่วยเราให้เราสามารถนำสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นไปปฏิบัติทุกๆวันแล้วเราจะเป็นลูกแกะที่ดีเราจะเป็นบุตรที่ดีของพระเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์และขอพระองค์สอนด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับผมอยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในคริสตจักรว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรในคริสตจักรของพระเจ้าและคริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้เข้าใจวิธีที่เราจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในคริสตจักรของพระองค์ท่านทราบไหมครับว่าสถาบันต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวสถาบันรัฐบาลสถาบันเกี่ยวกับอาชีพหรือโรงเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้วันหนึ่งจะหมดไปจากโลกนี้แต่มีสถาบันเดียวเท่านั้นที่จะอยู่ตลอดไปจนนิจนิรันดร์กาลสถาบันนั้นก็คือสถาบันคริสตจักรวันหนึ่งเมื่อพระเยซูกลับมาปกครองโลกนี้เป็นเวลาพันปีตอนนั้นเราไม่มีรัฐบาลของโลกอีกต่อไปแต่เป็นรัฐบาลของพระเจ้านั่นก็คือคริสตจักรนั่นเองแล้วก็สถาบันคริสตจักรจะอยู่ไปจนนิรันดร์กาลแล้วผมก็สังเกตอย่างหนึ่งจริงๆว่าชีวิตคริสเตียนของเรานั้นเป็นชีวิตที่เราถูกฝึกวิธีดำเนินชีวิตในคริสตจักรที่จริงแล้วสิ่งต่างๆที่เราเรียนในคริสตจักรนั้นน่ะไม่ได้มาจากโรงเรียนที่เราไปโรงเรียนไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่เราเรียนหลักการของพระเจ้าในคริสตจักรผมอยากจะเปรียบเทียบชีวิตของพวกเราในคริสตจักรเป็นเหมือนกับกงล้อนะครับกงล้อเนี่ยเวลากงล้อเกวียนเนี่ยมันมีตรงกลางใช่ไหมครับเป็นกลมๆอยู่ตรงกลางแล้วก็มีก้านออกไปแล้วก็มีล้ออยู่รอบๆชีวิตในคริสตจักรก็เหมือนกับตัวกลมๆที่อยู่ตรงกลางกงล้อเกวียนนั้นน่ะที่ว่าจะไม่มีผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราถ้าชีวิตในคริสตจักรของเราล้มเหลวหรือชีวิตในคริสตจักรของเราไม่ถูกต้องมันจะไปมีผลต่อชีวิตการทำงานชีวิตครอบครัวชีวิตการเป็นคุณพ่อคุณแม่การเป็นสามีภรรยาในการดำเนินชีวิตที่จะเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกจ้างแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในคริสตจักรจริงๆจะไม่มีผลทำให้เราเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติแล้วก็เป็นลูกจ้างที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีดังนั้นผมถึงอยากจะสอนสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องเข้าใจในการดำเนินชีวิตในคริสตจักรจริงๆวันนี้ผมจะสอนตอนที่หนึ่งเกี่ยวกับว่าข้อคำสอนนี้ก็คือว่าทำไมเราถึงมาอยู่ด้วยกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเป็นคริสตจักรท้องถิ่นมีจุดประสงค์อะไรที่เรามาอยู่รวมกันถ้าเรามาอยู่รวมกันแล้วเราไม่มีจุดประสงค์เนี่ยมันก็คงอยู่กันอย่างเช้าชามเย็นชามแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่กันเพื่ออะไรเวลาเราจะไปร่วมสโมสรที่ไหนเราต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของสโมสรที่นั่นเป็นอะไรจริงไหมครับถ้าเราจะไปร่วมองค์การไหนเราต้องรู้ว่าองค์การนั้นอ่ะเขาจะทำอะไรเขาจะเอาเงินไปช่วยคนจนหรือเขาจะไปช่วยคนที่โดนลมพายุพัดบ้านพังมันต้องรู้จุดประสงค์ในการใช้เงินและในการดำเนินชีวิตในการใช้เวลาเหมือนกันเมื่อเรามาอยู่ในคริสตจักรเราก็ต้องรู้ว่าคริสตจักรนั้นมีจุดประสงค์อะไรที่พระเจ้าทรงใส่ไว้สำหรับคริสตจักรแล้วเราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในคริสตจักรวันนี้ผมอยากจะพูดตอนที่หนึ่งว่าจุดประสงค์ของคริสตจักรเป็นยังไงคริสตจักรจะเป็นคริสตจักรที่แข็งแรงได้นั้นสมาชิกต้องผูกพันตัวอย่างมั่นคงแข็งแรงที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยซูและทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูนั้นสำเร็จแต่ทุกคนบอกสิครับผูกพันตัวแต่ทุกคนพูดสิครับว่าคำสั่งของพระเยซูแต่ทุกคนพูดสิครับพระมหาบัญชาของพระเยซู ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่นั้นพระเยซูพูด2สิ่งหนึ่งคือคำสั่งใหม่ในพระคัมภีร์คำสั่งใหม่ในพันธสัญญาใหม่และคำสั่งนี้เป็นคำสั่งสำหรับคริสเตียนทุกคนและประการที่2ก็คือพระมหาบัญชาสำหรับคริสเตียนทุกคนให้ทำให้สำเร็จนะครับผมอยากจะอ่านคำสั่งของพระเยซูให้พี่น้องฟังในหนังสือมัทธิวบทที่22ข้อ36ถึง40บอกว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นก็คือข้อแรกข้อที่2ข้อ39ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ2ข้อนี้พระเยซูบอกว่าพระบัญญัติทั้งหมดในพระคัมภีร์ตั้งแต่หนังสือปฐมกาลไปถึงหนังสือวิวรณ์ถ้าสรุปเป็นแค่2ประโยคเท่านั้นเราสรุปได้อย่างนี้คือ1รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจพระเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตรักพระเจ้ามากกว่าเงินทองรักพระเจ้ามากกว่าความสะดวกสบายรักพระเจ้ามากกว่าตำแหน่งชื่อเสียงรักพระเจ้ามากกว่าสามีรักพระเจ้ามากกว่าภรรยารักพระเจ้ามากกว่าลูกของเรารักพระเจ้ามากกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้และถ้าเรารักพระเจ้าได้อย่างนั้นจริงๆเราเหมือนกับทำพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มเลยเราจะปฏิบัติตามพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มประการที่สองถ้าสรุปพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยที่หนามากเนี่ยเราสรุปได้ว่าประการที่สองรักคนอื่นเหมือนรักตนเองแสดงว่าเรื่องของคริสเตียนเป็นเรื่องของความรักนั่นคือคำสั่งบทบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดของพระเยซูคือรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านและจุดประสงค์ที่เราตั้งคริสตจักรขึ้นมาก็เพื่อทำสิ่งนี้ให้สำเร็จนอกจากนั้นเราได้รับพระมหาบัญชาจากพระเยซูในหนังสือมัทธิวบทที่28พระเยซูพูดอย่างนี้ให้กับสาวกพวกเราซึ่งติดตามพระองค์บอกว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราและทุกคนพูดสิครับออกไปให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเมื่อเราเอาพระบัญญัติของพระเยซูคือรักพระเจ้าสุดใจและรักพี่น้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแล้วเราก็เอาพระมหาบัญชามารวมเข้าไปคือจงออกไปและสร้างสาวกเราก็สรุปได้ว่าจุดประสงค์ในการมารวมตัวกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้านั้นในเมืองของเราในอำเภอของเรานั้นเรารวบรวมได้4จุดประสงค์ด้วยกันนะครับเราสรุปนะครับ4จุดประสงค์วันนี้มีเวลาจำกัดผมคงพูดได้แค่2จุดประสงค์เราทำไมอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรทำไมเรามาถึงรวมตัวกันอยู่ในโลกนี้ทำไมเราถึงรวมตัวกันมาอยู่เป็นคริสตจักรในโลกปัจจุบันนี้มันต้องมีจุดประสงค์จุดประสงค์ประการที่หนึ่งพระคัมภีร์บอกว่าจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจก็คือจุดประสงค์ที่หนึ่งเรามารวมตัวกันเพื่อเราจะรักพระเจ้าเรามาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าร่วมกันประการที่สองพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารักพี่น้องให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองจุดประสงค์ประการที่สองก็คือว่าให้เราอยู่ในโลกนี้ที่มารวมตัวกันเนี่ยเพื่อเราจะไปรับใช้คนอื่นและแสดงความรักกับคนอื่นรับใช้ผู้อื่นและทุกคนพูดสิครับรับใช้คนอื่นประการที่สามก็คือว่าเราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐและนำคนเข้ามาในคริสตจักรพอเมื่อกี้พระมหาบัญชาบอกว่าออกไปสั่งสอนชนทุกชาติก็คือต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐและนำคนเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้านั่นเป็นประการที่3จุดประสงค์ที่เรามีคริสตจักรประการที่4และจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราประการที่4ก็คือการต้องมีการสั่งสอนสมาชิกและให้สมาชิกเติบโตเป็นสาวกของพระเจ้านี่คือ4จุดประสงค์ใหญ่ที่เรามาอยู่รวมกันนะครับเราไม่ได้มารวมกันที่นี่เพื่อมาเล่นไพ่เราไม่ได้มารวมกันที่นี่เพื่อมามีสโมสรเล่นกอล์ฟคริสตจักรไม่ใช่สโมสรมาว่ายน้ำแน่นอนเราไปว่ายน้ำได้ไม่ผิดอะไรไม่ใช่สโมสรมาดูภาพยนตร์ไม่ใช่สโมสรมานั่งวาดรูปของเหล่านั้นเป็นของเปลือกย่อยเป็นของอยู่รอบ แต่จุดประสงค์ใหญ่ในคริสตจักรคือ4ประการนี้คือ1นมัสการพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าคือรักพระเจ้าสุดหัวใจประการที่2ก็คือว่าให้เรารับใช้คนอื่นรักคนอื่นประการที่3ก็คือว่าให้เรานั้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าและประการที่4คือเราสั่งสอนคนสร้างสาวกให้คนเติบโตมาในทางของพระเจ้าให้เรามาดูประการที่1กันว่าเรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจเราทำอะไรท่านรู้ไหมถ้าท่านรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจนั้นท่านจะชมเชยพระเจ้าและท่านจะเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นเองคริสเตียนเราถึงมาประชุมกันวันอาทิตย์แล้วมานมัสการพระเจ้าร่วมกันเรามาร้องเพลงเรามายกมือสรรเสริญพระเจ้าเรามาเล่นดนตรีเราใช้ชีวิตที่ยกย่องให้เกียรติสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันและเมื่อเรารักพระเจ้าเราก็เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเราแสดงความรักพระเจ้าโดยการสรรเสริญพระเจ้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกันท่านรู้ไหมว่านี่เป็นสิ่งแรกสุดที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านท่านรู้ไหมว่าท่านถูกสร้างขึ้นมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อมีบ้านสวยไม่ใช่เพื่อมีรถงามๆไม่ใช่เพื่อมีสวนกุหลาบสวยๆไม่ใช่เพื่อมีตำแหน่งในสังคมจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาก็เพื่อท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อท่านจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ารักพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าดังนั้นสิ่งแรกที่สุดที่เราจะต้องทำในคริสตจักรก็คือเรามานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับนั่นเป็น number 1เป็นข้อต้นเลยเป็นประการแรกที่เรามาคริสตจักรคือเรามานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าดำเนินชีวิตถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูพูดอย่างนี้ในหนังสือมัทธิวบทที่4ข้อ10บอกว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวเห็นไหมครับว่าพระเยซูเริ่มบอกว่าให้นมัสการพระเจ้าก็คือมีความสัมพันธ์เรารักพระเจ้าเราร้องเพลงบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าดียังไงพระเจ้าน่ารักยังไงเราประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าร่วมกันแล้วหลังจากนั้นเราก็รับใช้พระเจ้าร่วมกันเป็นการแสดงความรักพระเจ้าคนที่รักพระเจ้ามากก็อยากจะนมัสการพระเจ้าเยอะคนที่รักพระเจ้ามากก็อยากจะรับใช้พระเจ้ามากๆอย่าลืมนะครับว่าเราแค่รับใช้พระเจ้าเฉยๆไม่พอถ้าเรารับใช้พระเจ้าเฉยๆโดยไม่นมัสการพระเจ้าในที่สุดเราก็จะเหือดแห้งในที่สุดเราก็จะหมดกำลังเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าไปในการทรงสถิตกับพระเจ้าเราเข้าไปในการทรงสถิตโดยการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าและให้พระเจ้าลงมาแตะชีวิตเราลงมาเติมถังน้ำมันในชีวิตเราให้เต็มมีน้ำมันในชีวิตเราให้เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าเมื่อเราเข้ามานมัสการพระเจ้าเราก็ได้รับการเติมเต็มมาจากพระเจ้าเราจะได้ออกไปรับใช้ด้วยการเจิมด้วยกำลังด้วยน้ำมันที่มาจากสวรรค์ด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากสวรรค์คริสเตียนทุกคนควรจะนมัสการพระเจ้าทุกอาทิตย์นะครับและพระเจ้าก็บอกในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้นแสวงหาคนที่นมัสการพระองค์ที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงใครอยากให้พระเจ้าแสวงหาบ้างใครอยากให้พระเจ้ามองในมองลงมาจากสวรรค์แล้วบอกโอ้ยเห็นคนนั้นแตะตาเลยแบบพอมองจากสวรรค์ในโลกเนี่ยจะเห็นคนคนนั้นก่อนคนอื่นเลยเพราะพระเจ้าแสวงหาแสวงหาคนประเภทไหนครับที่รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและนมัสการพระเจ้าอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดบอกงี้ว่าเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์แสดงว่าเราต้องมานมัสการพระเจ้ากันทุกวันอาทิตย์แล้วไม่ควรขาดโบสถ์แล้วควรจะตัดสินใจผมจำได้ว่าเป็นคริสเตียนใหม่ๆอยู่บ้านอยู่ที่ซอยสวัสดีสุขุมวิทซอย31จำได้เลยพอรับเชื่อคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ตื่นนอนเช้าผมปลุกภรรยาขึ้นมาตอนนั้นแต่งงานมาไม่กี่เดือนผมปลุกภรรยาขึ้นมาบอกวันนี้เราจะไปโบสถ์ภรรยาผมตกใจไปโบสถ์หรือจริงหรือเปล่าใช่วันนี้จะไปโบสถ์แล้วผมก็พูดกับภรรยาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมเป็นคริสเตียนแล้วผมจะไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วจะไม่ขาดโบสถ์เลยแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกที่รับเชื่อพระเจ้าจนมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าผมไม่ติดผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลหรือถูกห้องฉุกเฉินตามไปดูคนไข้คอหักหลังหักอะไรพวกนี้นะครับผมจะอยู่ที่คริสตจักรทุกอาทิตย์ผมเป็นอย่างนี้มาแล้ว29ปีคือไปคริสตจักรทุกอาทิตย์และไปนมัสการพระเจ้าไปกลุ่มสามัคคีธรรมและไปนมัสการพระเจ้าผมไม่ยอมขาดคริสตจักรเพราะผมรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจผมอยากให้พระเจ้าแสวงหาผมนะครับเรามานมัสการพระเจ้าด้วยการยกมือบ้างร้องเพลงบ้างเต้นโลดบ้างแล้วก็ส่งเสียง
โห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีเรามาหัวเราะในพระเจ้าเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีว่าพระเจ้าดีเรามาถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าเป็นการนมัสการพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นการนมัสการพระเจ้าแล้วมาทำร่วมกันในคริสตจักรอยากจะหนุนใจว่าเมื่อเรามานมัสการพระเจ้านั้นเรานมัสการแบบไหนผมชอบสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดพูดในหนังสือสดุดีบทที่122ข้อ1กษัตริย์ดาวิดพูดอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิดฟังใหม่นะครับกษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเถิดกษัตริย์ดาวิดไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเสียใจกษัตริย์ดาวิดไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าโกรธที่มีคนบอกว่าไปนมัสการพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮข้าพเจ้ายินดีที่ได้ไปพระนิเวศของพระเจ้าแสดงว่าการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่เรามาร่วมกันนั้นเราควรจะนมัสการแบบยินดีจริงไหมครับเราไม่ควรมาแบบมองนาฬิกาว่าเมื่อไหร่จะร้องเพลงจบสักทีแต่เวลาไปดูหนังสองชั่วโมงดูแล้วดูอีกไม่เคยดูนาฬิกาเลยเวลาไปกินอาหารกับแฟนที่ร้านอาหารนั่งใต้แสงเทียนทานอาหารกับแฟนไป3ชั่วโมงก็ยังไม่ยอมกลับบ้านแต่พอมานมัสการพระเจ้าดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะปิดสักทีเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะกลับบ้านสักทีแสดงว่าไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้ามาด้วยความชื่นชมยินดีข้าพเจ้ามาแบบลากขามาแบบถูกบังคับมาแบบเศร้าๆรู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักที่ต้องมาคริสตจักรผมอยากจะหนุนใจว่าเมื่อเรามานมัสการพระเจ้านั้นเรามาแบบชื่นชมยินดีเรามาแบบเฉลิมฉลองเรามาตบมือเรามาเต้นโรดเรามานมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับไม่ทราบว่าท่านเป็นเหมือนผมไหมทุกวันอาทิตย์เวลาเช้าตื่นมาเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยวันนี้จะได้ไปโบสถ์โหรีไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลกลับมาบ้านอาบน้ำแต่งตัวหวีผมอย่างดีใส่สเปรย์ในผมนิดหน่อยมันผมจะดูสวยๆมันไม่ดูรกๆนะครับแล้วก็ใส่เน็กไทแหมแต่งตัวใส่เสื้อใหม่ที่สุดวันอาทิตย์นี้ผมจะใส่เสื้อใหม่เอี่ยมทั้งชุดเลยไม่ใส่เสื้อเก่าๆที่มันทำให้ไม่ให้เกียรติพระเจ้าเราพยายามมาโบสถ์ให้เร็วที่สุดพยายามมาโบสถ์ให้ตรงเวลาแล้วก็มาตื่นเต้นอยากมายืนในพระนิเวศของพระเจ้าผมมีความคิดเหมือนกษัตริย์ดาวิดว่าเวลามาที่พระนิเวศนั้นกษัตริย์ดาวิดนั้นมาด้วยความชื่นชมยินดีภาษาอังกฤษบอกว่า I was glad when they said unto me let us go unto the house of the Lord กษัตริย์ดาวิดไม่ได้บอกว่า I was mad or I was sad he say I was glad when they say unto me และทุกคนบอกสิครับชื่นชมยินดีแล้วเมื่อเราทำอย่างนั้นได้ท่านรู้ไหมว่าผลประโยชน์ไม่ได้อยู่กับพระเจ้าหรอกผลประโยชน์อยู่กับเราเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามาแสวงหาพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีในหนังสืออิสยาห์บทที่40ข้อ31บอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ใครอยากมีเรี่ยวแรงบ้างใครรู้สึกเหนื่อยไปทำงานกลับมาจันถึงวันจันถึงวันศุกร์รู้สึกมันหมดแรงแล้วมันเหนื่อยมันท้อใจถ้าท่านมานมัสการพระเจ้ามาแสวงหาพระเจ้ามารอคอยพระเจ้าในวันอาทิตย์ท่านจะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่เหมือนนกอินทรีเขาจะบินขึ้นไปด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยและเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยเห็นไหมครับว่าการนมัสการพระเจ้านั้นทำให้เรารู้สึกมีกำลังอย่างอัศจรรย์เราจะรู้สึกมีพลังอีกต่อไปหนึ่งอาทิตย์มาเติมน้ำมันเข้าไปในถังน้ำมันฝ่ายวิญญาณของชีวิตเราเมื่อเราเข้ามานมัสการพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้ามาพระเจ้าลงมาเติมใส่น้ำมันเข้าไปในชีวิตเราอีกทำให้เรามีน้ำมันเต็มถังอีกแล้วเราก็ออกไปวิ่งได้อีกแล้วก็ไปสู้ชีวิตได้อีกเรารู้สึกมันมีแง่บวกมากขึ้นอีกมีความเชื่อมากขึ้นอีกทุกอาทิตย์มาเติมน้ำมันในถังน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดีของเราน้ำมันฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราใครเคยมีประสบการณ์นี้บางทีจะมาโบสถ์รู้สึกมันเหนื่อยเหนื่อยเอ๊ะมาดีไม่ดีเนี่ยวันอาทิตย์นี้ขอลาขอพักสักอาทิตย์ได้ไหมพระเจ้าคงไม่โกรธหรอกแต่ก็ไม่อยากเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีก็ไปโบสถ์แล้วกันพอไปตอนแรกๆเดินเข้ามาในโบสถ์ก็รู้สึกมันเหนื่อยแต่พอจบการนมัสการจบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยโอ้โหมันรู้สึกมันมีพลังมันมีไฟของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์รู้สึกต่อสู้ได้อีกหนึ่งอาทิตย์แล้วรู้สึกไปวันจันทร์นี่ไปเจอปัญหาไม่มีปัญหาอีกต่อไปมีกำลังอีกใครมีประสบการณ์กันยกมือขึ้นจริงไหมครับพอมาวันอาทิตย์นี่มาเติมน้ำมันอีกแล้วเข้าไปในถังของเรานะครับดังนั้นคริสตจักรนั้นจะต้องนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็เป็นการนมัสการที่ให้การทรงสถิตของพระเจ้าลงมาแล้วมา แตะต้องชีวิตของเราเติมน้ำมันเข้าไปในชีวิตของเราคำเทศนาต้องหนุนใจคำเทศนาต้องให้กำลังให้พลังอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราทำเพราะเรารักพระเจ้าแล้วเรามาคริสตจักรเราก็มารับใช้พระเจ้ามาช่วยเหลือกันให้ทุกคนเติบโตในทางของพระเจ้าเรามาเหมือนกับเป็นเหล็กมาสีเหล็กให้เหล็กนั้นมันคมมากขึ้นนะครับให้ทุกคนนั้นคมมากขึ้นมาหนุนใจกันมาท้าทายกันมาช่วยกันให้ทุกคนนั้นเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามากขึ้นนั่นคือประการที่หนึ่งรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจโดยการมานมัสการพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าร่วมกันทุกวันอาทิตย์เรามารับใช้พระเจ้าร่วมกันเราไม่ได้มานั่งแผลลงบนเก้าอี้แล้วก็เอ้ยมาวันนี้ให้มันจบไปรีบกลับบ้านไปดูโทรทัศน์ไม่ใช่นะครับเรามารับใช้ไปช่วยยกเก้าอี้มาทักทายคนมาถือถุงถวายทรัพย์มาต้อนรับคนที่หน้าประตูไปช่วยงานด้านเกี่ยวกับเล่นกีตาร์ไปช่วยงานด้านนมัสการทุกคนมีโอกาสรับใช้ในงานของพระเจ้าถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าอาเมนไหมครับนะครับนั่นคือสิ่งที่เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจมานมัสการพระเจ้าไม่ใช่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นการแสดงความรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจประการที่สองแล้วผมจะหยุดตรงนี้แล้วต่อในคราวหน้านะครับประการที่สองก็คือว่าพระเจ้าสั่งเราให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าบอกว่าจงออกไปและสั่งสอนคนให้เป็นสาวกของเราเราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าประสงค์ให้เทพผู้ครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้แต่ทุกคนพูดสิครับรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าผ่านทางไหนครับผ่านทางคริสตจักรณบัดนี้ก็คือว่ายังไงก็คือเรามีหน้าที่มาพูดกันเรื่องของพระเจ้าแล้วเราก็ไปบอกให้คนฟังว่าพระเจ้าเป็นจริงเราไปบอกให้คนฟังว่าพระเจ้าดีกับเรายังไงทำอะไรในชีวิตเรารักษาโรคเราพระเจ้าให้งานเราทำพระเจ้าช่วยลูกของเราพระเจ้าทรงปกป้องเราวันนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถคว่ำแต่ว่าไม่มีบาดแผลในตัวเลยพระเจ้าปกป้องเราเราออกไปประกาศให้คนรู้ว่าพระเจ้าดียังไงไปบอกให้โลกนี้รู้คริสตจักรบอกให้โลกนี้รู้ถึงพระปัญญาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้คนในโลกนี้รู้เราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับออกไปบอกคนถ้าเขามาแล้วเขารับเชื่อแล้วก็หลงหายไปตามเขามาบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มาหาพระเจ้าเถิดอย่านั่งอยู่บ้านดูหนังวันอาทิตย์เลยมาหาพระเจ้าวันอาทิตย์เถิดมาร่วมกันในคริสตจักรมารับใช้พระเจ้าร่วมกันอาเมนไหมครับเราต้องเป็นคนแบบนั้นนะคืออย่าออกไปประกาศเรื่องพระเจ้าให้คนฟังหนังสือโรมบทที่10ข้อ13ถึง14บอกว่าเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือองค์พระเยซูจะรอดจากตกนรกรอดจากความบาปรอดจากคำสาปแช่งรอดจากโรคภัยไข้เจ็บรอดจากผีร้ายวิญญาณชั่วเขาจะรอดใช่ไหมครับแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไรถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ทูลขอต่อพระเจ้าและผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรในทุกคนพูดสิครับได้ยินเขาจะเชื่อในพระองค์ได้ยังไงถ้าเขายังไม่ได้ยินเริ่มเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินถึงพระองค์ได้อย่างไรใครบ้างที่ฟังคำสอนอยู่ตอนนี้มาเชื่อพระเจ้าเพราะว่ามีคนบางคนมาประกาศให้ท่านได้ยินใครบ้างครับยกมือขึ้นจริงไหมหรือจะต้องมีบางคนมาพูดให้เราฟังเหมือนกันคนในโลกนี้เขาไม่รู้จักพระเยซูคนในหมู่บ้านของเราไม่รู้จักพระเยซูถ้าเราไม่ไปพูดให้เขาฟังไม่ออกไปจากบ้านของเราแล้วไปเยี่ยมเขาไปเคาะประตูหน้าบ้านเขาแล้วบอกนี่พระเยซูรักคุณพระเยซูเป็นจริงพระเยซูรักษาดิฉันพระเยซูช่วยดิฉันวันก่อนปกป้องดิฉันให้ไม่มีอันตรายถ้าเราไม่ไปพูดให้เขาฟังเขาก็จะไม่ได้ยินแล้วเมื่อเขาไม่ได้ยินเขาจะเกิดความเชื่อได้อย่างไรแล้วเขาจะร้องเรียกพระนามของพระเจ้าเพื่อช่วยเขาได้อย่างไรเราต้องไปประกาศเราต้องไปบอกคนเราต้องไม่อายที่จะบอกคนเรื่องของพระเจ้าและนำคนมาเชื่อพระเจ้าให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้ถ้าเราประกาศไปเรื่อยๆนั้นคริสตจักรก็จะเติบโตอย่างไม่หยุดหย่อนไม่หยุดยั้งคริสตจักรจะโตไปเรื่อยๆมีคนเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆคนจะเข้ามาเติมที่นั่งให้เต็มอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามีคนรับเชื่อพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นคริสเตียนทุกคนควรออกไปประกาศข่าวประเสริฐคริสเตียนทุกคนควรหาโอกาสประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ดีไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอะไรในชีวิตเราเจอคนสมมติเรากำลังทำอาหารในร้านอาหารอยู่ แล้วมีแม่ครัวอยู่ข้างๆเราเขาไม่รู้จักพระเจ้าขณะที่เราผัดไทยไปแล้วก็บอกนี่วันก่อนอ่ะพระเจ้าช่วยผมอ่ะเราก็พูดไปเราเป็นพยานไปถ้าสมมติเราไปเยี่ยมญาติของเรานะครับที่บ้านของเขาแล้วก็บอกเนี่ยวันก่อนไปโบสถ์ดีพระเจ้าช่วยให้ได้งานทำเราต้องประกาศว่าพระเยซูดียังไงไปที่ไหนเราก็พูดเรื่องพระเจ้าให้คนฟังออกไปประกาศข่าวประเสริฐทำไมเราถึงต้องทำอย่างนั้นล่ะครับเพราะพระเจ้าอยากให้ทุกคนในโลกนี้มาถึงความรอดท่านรู้ไหมว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาเป็นคนบาปทุกคนแล้วถ้าเขาไม่ได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้าเขาตกนรกแน่ๆเขาไปอยู่ในนรกนิรันดร์กาลและนรกนั้นร้อนมากๆเป็นไฟเผาตลอดนิรันดร์กาลจริงไหมผมจำได้เลยตอนที่อยู่เมืองไทยตอนอยู่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยเดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายนอุณหภูมิขึ้นไป42องศาเซนติเกรดโอ้โหเดินนี่เหงื่อแตกเลยแล้วท่านรู้ไหมในนรกนี่มันร้อนกว่านั้นอีกมันร้อนมากๆเลยนะครับเราไม่อยากให้ใครไปตกนรกแม้แต่คนเดียวเราไม่อยากให้ใครนั้นพลาดที่จะไปสวรรค์แม้แต่คนเดียวพระเจ้ารักมนุษย์มากพระเจ้าถึงพูดอย่างนี้ในพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ9องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ก็คือการที่พระองค์จะกลับมาตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศก็คือไปตกนรกเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนนั้นทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระองค์ปรารถนาให้คนทุกคนกลับใจแล้วมาเชื่อพระเยซูและได้ไปสวรรค์ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจหัวใจพระเจ้าว่าอยากให้ทุกคนได้กลับใจและได้รับความรอดเราต้องประกาศข่าวประเสริฐกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราและต้องบอกเขาเรื่องพระเจ้าทุกคนต้องได้ยินเรื่องพระเจ้าจากปากของเราอาเมนไหมครับเราต้องห่วงลูกของเราเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วลูกของเราจะไปสวรรค์กับเราไหมจะปล่อยลูกของเราไปวันๆให้เขาไปอยู่แบบชาวโลกแล้วเขาก็ตกนรกวันหนึ่งเราต้องบอกลูกของเราเขาอาจจะไม่ฟังเราวันแรกแต่เราบอกเขาไปเรื่อยๆในที่สุดเขาจะกลับใจมารับเชื่อผมจำได้ว่าตอนที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้นผมเป็นห่วงคนแรกสุดเลยนะที่ผมเป็นห่วงก็คือผมไปประกาศกับน้องสาวผมเขาชื่อรัชนีวันหรือออร่าผมกลับบ้านจำได้เลยพอรับเชื่อวันเสาร์นั้นกลับไปบ้านรีบไปบอกรัชนีวันเลยบอกว่านี่น้องออร่าอยากให้น้องออร่ามาเชื่อพระเยซูแล้วผมก็เป็นพยานเลยนะครับเขาก็งงอึดอัดผมบอกนี่ดีไหมอาทิตย์หน้าเนี่ยไปดูหนังพระเยซูด้วยกันก็ไปเลยที่ซอยเอกมัยผมขอให้พี่น้องฉายหนังพระเยซูให้ดูอีกรอบหนึ่งน้องสาวผมก็ไปดูนั่งดูแล้วผมก็อธิบายให้ฟังเขาพี่น้องในห้องนั้นก็อธิบายฟังเขารับเชื่อในคืนวันนั้นและเดี๋ยวนี้ยังรับใช้พระเจ้าในโบสถ์อยู่จนปัจจุบันนี้ก็ยังรับใช้พระเจ้าลูกเขาก็มาเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวนี้และหลังจากนั้นผมก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ผมก็กลับไปบ้านแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดกับคุณพ่อยังไงเพราะกลัวคุณพ่อว่าก็ใช้วิธีนี้พอนั่งทานอาหารที่บ้านซอยสวัสดีพอนั่งจะเริ่มทานคุณพ่อผมเริ่มทานผมก็ก้มหน้าอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานอาหารผมพูดดังๆออกมาเลยนะครับคุณพ่อผมมองหน้าผมอะไรวะเนี่ยมีการอธิษฐานกับพระเจ้านี่มาแบบใหม่แล้วคุณพ่อผมว่าอะไรอธิษฐานอะไรผมบอกผมขอบคุณพระเจ้าอันนี้เริ่มละคำถามยิงมาเลยยิงมาพ่อผมก็ยิงคำถามมาผมก็ตอบยิงคำถามมาผมก็ตอบไปเรื่อยๆ 1-2 ปีให้หลังคุณพ่อผมก็รับเชื่อที่โต๊ะอาหารเพราะผมถือโอกาสตอนโต๊ะอาหารพูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเสร็จแล้วคุณแม่ผมเนี่ยเขาชอบนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็แต่งหน้าก่อนออกไปบ้านผมก็เดินขึ้นไปบนห้องนอนของคุณแม่แล้วก็ไปยืนคุยกับเขาเขากำลังแต่งหน้าอยู่สุภาพสตรีชอบแต่งหน้าเขาขณะเขาแต่งหน้าไปผมบอกโอ้พระเจ้าดีอะไรเขาก็ว่าผมอะไรพระเจ้าอะไรเขาก็ปฏิเสธเขาไม่อยากฟังเลยนะครับเขาโมโหผมมากแล้วพูดเรื่องพระเจ้าทีไรเขาโมโหผมทุกทีแต่ท่านรู้ไหม10กว่าปีให้หลังเขารับเชื่อพระเจ้าเพราะผมไม่เลิกลาผมเป็นพยานไปเรื่อยๆจนกว่าคุณแม่จะรับเชื่อผมจะไม่ยอมให้ญาติผมตกนรกผมจะไม่ยอมให้เพื่อนที่ผมรักตกนรกผมจะต้องบอกข่าวประเสริฐให้เขาฟังอย่าไปสวรรค์อยู่คนเดียวคิดถึงลูกของเราคิดถึงสามีของเราคิดถึงภรรยาของเราคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราคิดถึงคนที่เรารักสิครับตื้อเขาเข้าไปให้เขามาหาพระเจ้าพระเยซูบอกตื้อเขาท่านบอกมันอยู่ที่ไหนในพระคัมภีร์อ่านให้ฟังในหนังสือลูกาบทที่14ข้อ23พระคัมภีร์บอกว่านายก็คือพระเจ้าจึงสั่งบ่าวนั้นว่า จงออกไปตามทางใหญ่ซอกน้อยและเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราก็คือคริสตจักรของเราจะเต็มพระคัมภีร์ใช้คำว่าเร่งเร้าผมใช้คำว่าตื้อไปตื้อเขาสิให้มาโบสถ์ไปตื้อเขาสิให้มารู้จักพระเจ้าไปเร่งเร้าเขาสิเราทำอย่างอ่อนสุภาพนะผมไม่ได้บอกว่าให้ไปลากคอไปเตะเขาไปหาเรื่องเขาไปว่าเขาให้เขามาโบสถ์ไม่ใช่นะครับไปแบบอ่อนสุภาพแต่ตื้อลูกเดียวไปชวนเขาให้เขามาโบสถ์ให้ได้ไปชวนเขาให้มาคริสตจักรให้ได้นะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้คริสตจักรของพระองค์เต็มไปด้วยคนและมารู้จักพระเจ้าพระเจ้าบอกในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ8บอกว่าแล้วฤทธิ์เดชจะมาบนท่านเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อท่านจะออกไปเป็นพยานฝ่ายเราเราต้องออกไปเป็นพยานแต่ทุกคนพูดใหม่สักครับออกไปอย่านั่งแต่อยู่ในโบสถ์แต่จงออกไปนอกโบสถ์และไปเป็นพยานข่าวประเสริฐพระเจ้าอยากให้โบสถ์ของพระองค์เติบโตขึ้นพระเจ้าอยากให้คนมาเชื่อพระเจ้าให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้ในเมืองของท่านมีคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะที่สุดที่จะเยอะได้แต่ถ้าท่านไม่ประกาศข่าวประเสริฐจะไม่มีใครมาเชื่อพระเจ้าในหนังสือโคโลสีบทที่2ข้อ19พระคัมภีร์บอกว่าและไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะศีรษะนั้นเป็นเหตุให้กายทั้งหมดได้รับการบำรุงเลี้ยงและติดต่อกันเป็นข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นหมายความว่าพระวรกายของพระเจ้าเจริญขึ้นเติบโตขึ้นที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั้นภาษาไทยใช้คำว่าเจริญขึ้นแต่ที่จริงแปลว่าเติบโตขึ้นคือคริสตจักรที่แข็งแรงนั้นสมาชิกนอกจากจะนมัสการพระเจ้านอกจากนั้นสมาชิกยังออกไปเป็นพยานข่าวประเสริฐนำคนมารู้จักพระเจ้าและคริสตจักรก็จะเติบโตอเมนไหมครับคิดถึงลูกของเราคิดถึงญาติของเราอย่าปล่อยให้เขาไปตกนรกเลยพูดไปเรื่อยๆความเชื่อมาจากการได้ยินเขาจะโกรธเราก็ไม่เป็นไรพูดไปเถอะเพราะเราหวังดีเราไม่อยากเขาไปตกนรกบึงไฟจริงไหมครับถ้าเขาโมโหก็ใจเย็นๆไม่ต้องไปต่อสู้กับเขาเราพูดเรื่องพระเจ้าไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตเราว่าพระเจ้าเราดีที่จริงแล้วคุณแม่คุณพ่อได้เปรียบเพราะเวลาพูดเรื่องพระเจ้าให้ลูกฟังลูกไม่กล้าว่าจริงไหมอยากจะหนุนใจพวกคุณแม่ทั้งหลายที่กำลังฟังอยากหนุนใจพวกคุณพ่อทั้งหลายที่กำลังฟังลูกเราอาจจะไม่ค่อยพอใจแต่เชื่อสิลูกๆไม่ค่อยกล้าด่าคุณพ่อคุณแม่พูดไปเลยเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังบอกไปโบสถ์มาหาพระเยซูและในที่สุดเชื่อสิครับเขาจะมากลับใจหาพระเจ้านะครับพระเจ้าอยากให้โบสถ์ของพระองค์เติบโตพระเยซูบอกว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราแล้วเราต้องช่วยพระองค์สร้างโดยการออกไปเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐนะครับหลายคนบอกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยเราก็สบายๆอยู่แล้วในโบสถ์เรามีกันประมาณ20คนโอ้เมืองเรามีประมาณแสนคนมีคริสเตียนต้อง20คนน่ะเราก็สบายๆอยู่แล้วจะไปเป็นพยานทำไมต้องเพิ่มจำนวนด้วยท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าสนใจในจำนวนพระเจ้าสนใจว่าจะมีคนมาเชื่อพระเจ้ากี่คนพระเจ้าสนใจว่าจะมีคนไปสวรรค์กี่คนเพราะแต่ละคนที่นับเข้าไปในจำนวนนั้นเป็นคนที่จะไปสวรรค์กับเราจริงไหมพระเจ้าอยากให้คนนับล้านไปสวรรค์พระเจ้าสนใจเรื่องจำนวนอยากจะถามนิดนึงเวลาท่านรับเงินเดือนเนี่ยท่านดูหรือเปล่าว่าได้เท่าไหร่สนใจไหมครับเวลาท่านไปสมัครงานท่านถามไหมขอเงินเดือนเท่าไหร่ทำไมท่านสนใจจำนวนหรือว่าได้ชั่วโมงนึงกี่ร้อยบาทแล้วท่านได้เงินเดือนปลายเดือนกี่บาทท่านไม่ได้รับซองมาแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เดินกลับบ้านท่านรับซองมาเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เปิดดูมีกี่ร้อยบาทโอ้ครบโอเคกลับบ้านได้เจ้านายไม่ได้ให้เงินเดือนขาดท่านยังนับจำนวนเลยในซองนั้นเวลาท่านรับเงินเดือนจริงไหมแล้วทำไมพระเจ้าจะไม่สนใจอ่ะจำนวนว่าใครไปสวรรค์กี่คนบางทีท่านยังเข้าไปตรวจเลยธนาคารเหลือเงินเท่าไหร่จำนวนเราสนใจจำนวนใช่ไหมใครชอบตกปลาบ้างเวลาท่านตกปลาเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าโอ้วันนี้จะไปตกปลานะขอตัวเดียวแล้วตัวที่สวยที่สุดใหญ่ที่สุดท่านคิดอย่างนั้นไหมไม่จริงอ่ะท่านบอกจะตกให้มันเยอะที่สุดจำนวนตามที่รัฐบาลยอมให้ตกและใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดแสดงว่าเราสนใจทั้งจำนวนและคุณภาพจริงไหมเราอยากให้โบสถ์ของเรานำคนมารับเชื่อให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้และมีคุณภาพที่ดีที่สุดที่จะดีได้นั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพระเจ้าสนใจทั้งจำนวนและคุณภาพแล้วท่านก็เถียงผมบอกว่าแม้คุณหมอเดี๋ยวถ้าโบสถ์คนมาเยอะเนี่ยมันจะรู้สึกไม่เป็นกันเอง พราะคนมันเยอะเราไม่รู้จักกันเดี๋ยวคนหน้าใหม่เข้ามาผมไม่สนิทกับคนคนนี้เดี๋ยวคนหน้าใหม่เข้ามาเพื่อนผมคนนี้ก็ไปสนิทกับคนคนนั้นผมก็ไม่มีเพื่อนอีกแล้วผมก็ไม่มีความกันเองอีกแล้วอย่าดีกว่าจะโตเลยโบสถ์อยู่ไปอย่างเงี้ย20คนไปอย่างเงี้ยอย่าไปชวนคนเข้ามาอย่าไปให้คนมารับเชื่อเยอะๆอยู่กันไป20คนไปอีก30ปีไม่เป็นไรหรอกเราจะได้สนิทกันเราจะได้กันเองเป็นเพื่อนกันถ้าคิดอย่างนี้คิดผิดเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านต้องเข้าใจว่าภาพในคริสตจักรเป็นแบบนี้ภาพในคริสตจักรคือวันอาทิตย์เรามารวมกันไล่คนมากที่สุดที่จะมากได้มานมัสการพระเจ้าใครมีประสบการณ์ว่ายิ่งคนเยอะมานมัสการยิ่งมีพลังเยอะจริงไหมเวลาผมไปเทศนาที่เมืองไทยเนี่ยมีคนมาประมาณ900ถึง 1,000 คนโอ้โหท่านผมบอกให้เลยนะกระแสไฟฟ้าลงมาจากสวรรค์แล้วมันเปลี่ยงแล้วพบคนมายืนนมัสการพระเจ้าเป็นร้อยๆเป็นพันคนยิ่งเยอะยิ่งดีนี่นมัสการวันอาทิตย์แต่ว่าระหว่างอาทิตย์ระหว่างสัปดาห์ก็มีกลุ่มเล็กๆไปตามบ้านกลุ่มหนึ่ง5คน10คน15คนไปอธิษฐานด้วยกันไปนมัสการด้วยกันไปเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันนั้นในกลุ่มเล็กๆเหล่านั้นเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันรู้ชื่อกันใครตกทุกข์ได้ยากใครเจ็บป่วยใครมีปัญหาเรื่องการเงินใครได้รับเลื่อนขั้นเราก็รู้จักกันในกลุ่มเล็กๆแล้วก็ช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาไม่ว่าคริสตจักรจะมีกี่ร้อยคนกี่พันคนก็ไม่มีใครเหงาก็ไม่มีใครรู้สึกว่าไม่มีความกันเองเพราะทุกคนไปกลุ่มสามัคคีธรรมเล็กๆแล้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่ประมาณ 10-15 คนในโบสถ์นั้นและแน่นอนเพราะกลุ่มขยายก็ขยายไปเปิดอีกกลุ่มนึงแสดงว่าจริงๆแล้วไม่ว่าโบสถ์จะใหญ่แค่ไหนเราไม่ต้องกลัวเรื่องการไม่เป็นความกันเองเราสามารถยังมีความเป็นกันเองและมีเพื่อนสนิทได้โดยไปกลุ่มสามัคคีธรรมเล็กๆระหว่างสัปดาห์อาจจะเป็นวันพุธเป็นวันพฤหัสวันศุกร์หรือวันเสาร์แล้วไปเจอกันที่บ้านไปที่ฐานด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปปิกนิกด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กๆผมอยากจะหนุนใจทุกคริสตจักรให้มีกลุ่มสามัคคีธรรมเล็กๆเป็นกลุ่มๆในเมืองของตนเองและทุกคนก็ตัดสินใจเลยคืนนั้นน่ะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนดิฉันข้าพเจ้าก็จะไปกลุ่มสามัคคีธรรมเพื่อจะได้เปิดตัวเองให้คนรู้จักเพราะมิฉะนั้นถ้าเข้ามาในโบสถ์ที่มีคนเป็นหลายๆสิบหลายๆร้อยคนคนอาจจะไม่รู้จักเราแล้วเราก็เลยเหงาหงอยไม่มีใครรู้จักพอป่วยก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราป่วยอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเวลาเราไปกลุ่มเล็กๆเราหายไปเขารู้เลยมีคนรู้อีก15คนรู้แล้ววันนี้เราไม่ได้มาโบสถ์เขาจะโทรไปตามเขาจะอธิษฐานเผื่อเขารักเราเขาสนใจเราเขาไปเยี่ยมเราทำอาหารไปให้ทานหรือเราตกงานไม่มีเงินเขาก็อุตส่าห์เอาเงินมาให้ใช้จ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ไปซะอีกเดือนนึงมีคนช่วยเหลือเราเพราะคนเขารักเราจริงไหมครับดังนั้นเองคริสตจักรต้องเป็นแบบไหนแบบออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนมาเชื่อพระเจ้าให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้และทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐพูดถึงความล้ำลึกของพระเจ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านำดวงวิญญาณมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้จะออกไปร้องเรียกคนให้เข้ามาเร่งเร้าคนให้เข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าไปตื้อคนให้มารับความรอดให้ไปสวรรค์กับข้าพเจ้าอาเมนถ้าท่านไปเป็นพยานไม่เก่งท่านก็ส่งซีดีให้เขาฟังซื้อหนังสือให้เขาอ่านพาเขามากลุ่มสามัคคีธรรมมาฟังคนสอนพาเขามาคริสตจักรพาเขาไปกินข้าวกับผู้นำของเราและให้ผู้นำของเราเป็นพยานถ้าเรายังไม่เก่งแต่ถ้าเราเก่งแล้วเราก็เป็นพยานของเราเองแต่ทุกคนควรจะเป็นพยานอาเมนไหมครับวันนี้ผมขอสรุปแค่นี้แล้วเราต่อตอนที่สองคราวหน้าว่าเรามารวมกันในฐานะเป็นคริสตจักรเพื่ออะไรทำไมเราถึงมารวมตัวกันเป็นคริสตจักรประการที่หนึ่งก็คือว่าเรามานมัสการพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าร่วมกันเพราะเรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความสามารถสุดวิญญาณของเราประการที่สองพระมหาบัญชาออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนมารับความรอดให้มากที่สุดที่จะมากได้คราวหน้าเราจะเรียนประการที่สามและประการที่สี่ร่วมกันอาเมนไหมครับตอนนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าจุดประสงค์ของคริสตจักรมีอะไรก็คือรักพระเจ้าสุดใจรักพี่น้องเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองออกไปสร้างสาวกให้กับคนทุกชาติประกาศข่าวประเสริฐอาเมนไหมครับผมรักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเกิดผลในชีวิตจริงๆอยากเห็นพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจ้าผมเชื่อว่าถ้าท่านทำสิ่งที่พระคัมภีร์สอนแบบนี้ได้ชีวิตท่านจะมีพระพรมากมายคริสตจักรของท่านจะเติบโตชีวิตของท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิม ให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านสิครับก่อนไปสวรรค์ให้ท่านบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่อยากไปสวรรค์มือเปล่าข้าพเจ้าอยากจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างคริสตจักรและนำคนมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้ให้ข้าพเจ้ามีสัตว์มีส่วนในการสร้างคริสตจักรของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำวันนี้และขอพระเจ้าเมตตาเตือนใจเราพูดกับเราทุกๆวันให้เราไม่ลืมสิ่งที่พระองค์ตรัสวันนี้ผ่านพระคำนี้ให้เรานั้นเป็นคนที่อยากจะนมัสการพระเจ้าเข้ามาด้วยความชื่นชมยินดีเฉลิมฉลองไม่ได้ลากขาเข้ามาในโบสถ์แล้วก็มาร้องเพลงแบบเหมือนกับไปงานศพไม่ได้มาหาพระเจ้าแบบสังกตายมาหาพระเจ้าแบบขอไปทีแต่มาแบบชื่นชมยินดีแล้วเราอยากจะออกไปพูดให้คนฟังเรื่องพระเจ้าและขอพระเจ้าใช้เราให้นำคนมาถึงความรอดให้มากที่สุดที่จะมากได้ขอพระเจ้าใช้พวกเราด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206 275 1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086 688 9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 StreetMercer Island, Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com
Lift to you this new praise song. All the wrongs I have ever done have been washed away by your only son. Bring me your tired, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seekYour glory, Lord, I sing to you a new song, Lord, I give to you a new song,
hear the words,
Please descend on me. I long for your touch, your energy. I want to be reborn into loving.